Abotre. Enimia yedi jina tibie biano. Esa anse niyama mu ya na eye din wone diye chwe munti. Ehiyansi yehu ankrofu nya abotre nesin bribia. Timoti yohuma etosumienu. Timi ensa. Inchiche muba akukusinum. Wiasia yetimu yi. Inipa wetra ya unweshia nupi ya hope. Wan wontu mene wanya apam. Ne wanwa wontu mene wanhoso. Impen pii no, wan wada sel suban nwe dinu ni abotre. Enti ehiyase Kristo ni ibiye bisane hose. Nipa wawo wiasia won ni abotre no. Mesye sya wana. Dene chese obi wa abotre ankasa. Su esese Kristo fwa danwe diye yi. Dena meye na metumia danwe di debia. Ni abotre tre. Bible mu no abotre nche se obibe mia na ni ejina oha obi ano keke bibi nti no obi owa abotre jina tibia bia no enyo no nko ahu na odwen na momodwen ni odi oha no abanso ho we nti se obi se obi owa abotre bufuo ana oye no bone a ompa ba ohekwan se oni oni no ntembesan aye kama Suban pepi ya odoma ye danu edie no. Enye wanwa se bre a Bible oka huwa samno. Odi abojo cherie, ana abotre ne di kain. Korinto 4 hume di kain, tidu miensa, njiche munae. Ase wa samno ken kain se, suwa horo onkronwa ye kambo miyo nyankopo hon onkronkronwa bano. Ye di kain ye susu odohon. Ase wa samno esi. Onyankopon asem san ka se abojo cherie ana abotre ye honhom no abafa Galati 14 num nchichemu aduonu mienu ne aduonu miensa ende ye den ne hiase ye ye na ye nyasa suban pai bi ne ma ye nya abotre ne be ye ne nya abotre no esese ye bom pa ye ma ye hu ahonhom boayen ode ne honhom ma won a woni mugidie Na wade wan hon tone so. E womso nyankupon hon hon wotu mi die. Nanswe hiyansi ye ye mfem die. Na ye ye mpaye bo hon e juma. We chre se. Ese si ye ni ebe tu mi biya si ebe nyan niyema hon abotre de biya rada. Se ni ebe ya asal suben ibe jinti ni woyen kumemu. E numpo no. Ebi ebe hiyansi ye ye pi yansan ye tu mye nyan abotre de biya. Den bio ne be boyen. Si Yesusu unwe suwe ye fa Yesu ye hon, na Yesu nye sunya noa, ye be tumye nya abotre. Ye hua hon hon konsuma for Paul, ma okan ni pasufu fron hon asem. Abojo cherie ana abotre ka hon. Afe yo she ye mkwain se, ye ma Kristo asum gwe ni ye mkumaso. Kolose 4 timye nsan, nchiche mudu, dumye no, ni dunum. Si Yesu sya Yesu na yenye gidi ye den wo nyankopon mu se obesiesie niam e ha yen wo ne bremu a na ye ma sumdwe ete saa edi yen koma so se ye di Yesu anam wachi a emfa ho ne nipa watwa yen ho ahia beye bia no ye ma yen bu mfu ye bekoso anya wo ho abotre ewom si ye nyina ye mu anka wias fofra o nyankopon ahye ho bo no abade Nanso si yehwe sɛnea yehu anya yɛn ho abotre a ɛma yɛn so yɛsua sɛ yɛbɛnya abotre pii. Kyerɛnsɛm no ma yɛ awerɛhyɛmu sɛ yehu ankyɛ ne bɔhyɛ ho sɛnea binom bu biribi sɛ ɛkyɛ no na mmom ɔwɔ mo ho abotre efisɛ ɔmpɛ sɛ obiara bɛsɛe na mmom ɔpɛ sɛ obiara nya adwene sakra. Petro homa ɛtɔ so mmienu timiɛnsa nkyekyɛmu nkron. Sɛnea yehu anya yɛn ho abotre no Si ye dwenwen ho a enka yen se ye nya foforo ho abotre pii ana ende te bia horo ehia se ye nya ho abotre no bi ne ne wo he te bia horo ehia se ye nya ho abotre te bia horo pii wo ho e behia se ye nya ho abotre da bia da eho hweso nie se ye wo se wo ase ehia bia opese wo ka e bia behia se wo nya abotre Sɛnea ɛbɛyɛ a wontwa afoforɔ ano. se wunuanom gidifo a wone won bone ye bi ye wa hia eno nso ebe hia se wonya ho abotre ense se wo me xe wabufu mmom eye papa se wo kai se ne yehua ne yesu ye won ade wo ye mrel ye ho won fa wani nsi ye mfom so nketenkete so mmom wo hesu ban pa ye wo na wonya ye ho abotre ma ye ye nsakrae Te bia fufu ebe hia si yenya ho abotre ne bro bia ka se ya ka asem bia enye ana ya ya de boni bi anhwa ye bepre ye ho afa bufuo na ye de nsem bia yi ye ho ano nanso onyankopon asem che ye mbri bi fufu esese ye ye e ka se ni oto ne bo ase no yesin ni oma ne ho so empre wo ho mfa bufuo efise nkwase akukum ne bufuo te osenka 14 son nchichemu wotwe ene nkron enti so obi aka yen ho asem bi na se no kra bia nim mpo a esese ye nya abotre na ye dwin ne ye beye ho yie yesu de sa asem no ye adwuma bra foforo kan asem to no so na wodi ne ho fe no sa wo fo ho se suban moni ne akono bone ye aba wo mamu ana wo tokɔ niamɛ bi a enye so a sabre no paa ne hia sa wo fo nya botre na wo boa won yenhwe matias osum wo scandinavia battle bra matias yo bebun no ne gidie nti na ne school fo di ne ho fa obri nyina mfiase no na na wo fo nim ne ekɔ so ɔhawa na matias ehia wo school no nti na ma na adwin si no pi wono kre no ho enti na wofu ohun se esese wo boa no matias papa gilles ka se ne hia si enya ne ekoso no ho abotre pi eya na matias bisa se hena ni onyankopon na se bible onyo onyankopon asem nso e ye ye den hu se e onyankopon ankasa no pese ye wei ana wei afen so Eyo ka kye ne papa se senia wadwen ye wo ne ma ho ne ne awugidie no senye saa na megidi ana madwen ye mea ade nti ne so se obi bu me aten wo ho Gilles ka se etoda na ebufuo na yemba no de bisansem enye se na ne bu afu me ana ne maame na mmom no kre no na na adwen ye no se no kre no ama ne ho kye no dodo Sɛn na Gilles boa ne ba no. Ɔka sɛ, na me ne me ba no tena ase bɔ nkɔmɔ no hwɛ pii. Ne ɛbɛyɛ na mahu n'adwene ne sɛnea ɔtenka wɔ nneɛma ho yie no. Mpɛn pii no, na metie no. Na wɔ mu a, na mebisa no nsɛm bi. Ɛtɔ da a, na mekyerɛkyerɛ nsɛm bi mu kyerɛ no, na maka kyerɛ no sɛ ɔmfa da koro anaa nnanu nwee ho na akyi yɛsusu ho. Debi wo ho nso a meka kye no se mepɛ sɛ mede nna kakra dwendwen asɛm bi a waka ho nkɔmɔ ɛte saa na metaa ne Matias bonti nkyɛkyerɛ a ɛfa agyedeɛ no onyankopɔn tumidie ne yehuwa dɔ ho no nkakra nkakra ɔbɛte aseɛ na ɔgye tom agye bere na mpɛn pii no na ɛyɛ den nanso nkakra nkakra yehuwa ho dɔ gyentene wɔ ne koma mu Mene me yire ni aje pa se abotra ye nyade bua ye mba no, bre o yobe buono, enfaswa baso ne kane kuma. Bra Gilles nene yire ni abotre bua wa mba no, wadi wa unhutu ye huwa so, sobe bua wa. Gilles chane nife ne chia, oka se, na metaka che matia se, menene mame dono pa, enunti, na ye bom pa ye denene se yehuwa se, omwa no, nonti niye maase. Sa wofu onwe ni aje pa se wenya abotre. Emwa no kre kristo fwode be mafo frama wenya nko so wo yehuwa sumwe chino. Se woshe wumebusu ya fwo, ana wona mfwa ya rie mu ye dinya bo wwa. Ehiya se wenya wongwa abotre, na wama wuhu se wodo wong. Yenhe ni etu Ellen. Ɔno nso te Scandinavia. Bɛyɛ mfeɛ wɔtwe atwa mu no, yare ma nipa fa dwodwo bɔ Ellen kunu mprenu, mɛka n'adwene. enunti ama onim ne ye frano ayemhyehye enije ne areho eniememu ayedin ama Ellen pa oka se abotre pia menya ne mpaye a mebo no da na aboa me odeka ho se chonsem eda me kuma so a echeche me re ne Philippi 14:9 nchiche mu dumiensa ehoka se ade anyina mu me wa hoden ne ohye me din no nti webua Ellen mo nyate bia no ho abotre jine mu na ode ne hoto Yehowa so ma oboa no sien Yehowa abotre se yekon obi o wa abotre pa yebetumi asuesua no a enye obi ase Yehowa yehwe onyankopon ase mu a yehu se mpen pi na Yehowa nya abotre pa ehun hweso ne bra Yehowa si jina ese obesae Sodom a Abraham bisa no ho nsem pi no den na Yehowa ye wo ho ne edikan bra Abraham rekasa no Yehowa ntwa nano mmom Yehowa nya Abraham ho abotre tie ne haw nyina ne asem bia obisa no afei Yehowa tin asem bia ra Abraham kan ye mu mo hu se watie ne ha no no Yehowa mana rehyemu se se onya twen ne fuo dupempo wo Sodom a onse kro no we ma yehu se Yehowa nya ade entra so ne mom onya abotre tie afoforo abotre kan ipesu foforo no ho na ehu hia pa eye suban ese se Kristofo nyinaa nya bi se suban peyi ma yetumi gina tibia bia no se yeyiri yen ho nya bia yehye yen so eja odwen yen ho no wa abotre no anyonyam na ode yen beka won a wonam gidie ne boaseto so nya bohya ahoro no ho Hebrewfo tinsia nchichemudu kosi dumienu. Asem no asi.